Z nami je Danica Vidmar, avtorica knjige Deklice brez gnezda, v kateri razkriva svoje odnose z družinskimi člani. Gospa Vidmar, osredotočate se na odnose med odraslimi otroki in starši. Razkrivate tudi odnose s svojima hčerama, ki niso bili prav najboljši. Zakaj ste se odločili napisati to knjigo?
Nastanek te knjige je v resnici splet okoliščin, ki se je zgodil, ko sem bila stara 63 let. Splet okoliščin je pomenil, da sem bolj zgodaj, kot sem planirala, izgubila službo. In sem potem v tisti svoji brez ciljnosti sem grozen pospravljala. In sem našla med vsemi papirji en listek, ki sem ga davno tega prejela na eni delavnici. Delavnici o poslanstvu. In na tistem listku je pisal, da je moje poslanstvo pripovedovalka zdravilnih zgodb. To je bilo v času, ko sem bila na višku svoje kariere finančna direktorca, moj dom so bili hoteli, avioni, letala sem kablazna po celem svetu in je bil ta listek nekaj, kar sem pač nekam odložila in sem rekla, to je spet en hokus pokus, ki ne velja. Ne? In ko sem ga našla v tisti posebni situaciji, sem se spomnila besed mojega dragega Jesperja Jula, ki je rekel, napiš svojo knjigo. Pogovarjala sva se namreč o težavah, ki sem jih imela kot mama odraslih otrok. Nekak nisem našla stika in poti. Imela sem občutek krivde, ker sem bila veliko odsotna. Imela sem občutek neustreznosti, krivda zaradi izbora očeta, skratka ena sama težava s sabo. In rekla sem mu, napiši knjigo za starše, kot sem jaz, ne samo za starše mlajših otrok. In potem je on rekel, napiši ti svojo knjigo. Sem pa rekla, ampak jaz nisem še vseh tvojih knjig prebrala. Pa je rekel, nikar, ker boš samo slaba kopija mene, napiš svojo. In v bistvu je bilo to med tem najinim pogovorom in pisanjem moje knjige je minilo siguran 8-9 let. In ko se je vse to zložilo skupaj, sem jaz rekla, kaj pa, če bi se res lotila tega, ne? Imela sem polno časa in enih notranjih bom rekla, občutkov, ki so se potem začeli zlivati na papir in so se zlivali 2 leti.
Jesper Jul je danski terapevt, ki vam je pomagal pri tem razkritju. Vaša življenjska pot ni bila prav lahka, to tudi razkrivate v knjigi. Katere so bile najtežje ovire, na katere ste naleteli in kaj ste vmes spoznavali in na koncu spoznali?
Te najtežje ovire so se v glavnem kazale zaradi tega, ker sem imela zelo slabo samopodobo in so se kazale v razno raznih oblikah, v teh, da sem se prilagajala preveč, podrejala, da sem živela dolgo let z eno potlačeno jezo, ki se je v resnici nisem zavedla. Ena od teh oblik slabe samopodobe je perfekcionizem, delavnost, vorkoholizem, ne se ustaviti, vedno biti popoln, perfekten. do tam, kjer sem tudi svojim otrokom oziroma namesto svojih otrok želela reševati težave, ko so bili že odrasli. Ne? Sem reševala njihove težave, ko so mi kaj povedali, kako so počutijo, se nisem dol usedla pa poslušala, kaj mi pripovedujejo, še manj, da bi bila sposobna se vživeti v neke občutke, ampak sem takoj vklopila svojo glavo in iskala rešitve.
Marsikdo bo rekel, danes veliko ljudi dela, živimo hitro, pa vendar pravite, da je potem temelj dobrega, zdravega odnosa z otroki kaj, da jih znamo slišati, da jih vidimo.
Zdrav temelj vseh odnosov je naš odnos do nas samih. In šele, ko vzpostavimo ta odnos do sebe, ko sebe cenimo, jaz ne rečem, da se imamo radi, ker me je ta beseda motila in nikoli nisem vedela, kaj to pomeni. Namesto nje uporabljam stavčno zvezo lepo delati seboj, ker to nekako bolj razumem. Torej, ko lepo delamo seboj, ko lepo razmišljamo o sebi, ko se ne bičamo in ne preganjamo kar naprej, ko si dovolimo čutiti potrebe, ki jih imamo, takrat šele lahko vzpostavljamo zdrave odnose z vsemi ostalimi. Šele takrat znamo postavljati zdrave meje in šele takrat lahko otroke učimo, kako postavljati zdrave meje. Ker če starši nimajo kompasa, ga otroci ne morejo imeti. Otroci ne poslušajo, otroci nas gledajo.
Se pravi, ne bo dovolj, da se vsak dan pogledaš v ogledalo in si rečeš, rad se imam.
To žal ne deluje, ali pa bom rekla, pri meni ni deloval, pa verjamem, da nekjer zares ne deluje, mogoče pomaga, ne vem. Resnica je pa ta, če ne čutiš te lastne vrednosti in če ne čutiš, da si želiš lepo delati seboj v situacijah, ki so neobičajne, ki so stresne, v katerih nimaš časa biti pripravljen, takrat potem vedno tako odreagiraš, da rečeš, spet sem isto naredil, spet se mi je isto zgodilo. In šele ex post potem rečeš, če bi pa razmislil, ampak to pomeni, da se učiš, a ne? Šele, ko se vsaj približno naučiš, znaš odreagirati tudi v situacijah, ki niso predvidljive, ki niso napovedane, ki niso znane.
Če pogledava nazaj, kakšen odnos, ko razmišljate danes, ste imeli s hčerama? Z eno ste se že pomirili, z drugo vas to še čaka. Lahko razkrijete več?
Ja. Jaz sem bila izjemno, izjemno skrbna mama. Nisem znala biti pa ljubeča mama. To je to, kar sva govorili prej. Razlika med skrbno mamo, to, kar sem jaz delala, dati otrokom vse, nuditi jim vse, ponuditi jim vse, da jim ja ne bo težko, da jim ja ne bo hudo. V resnici gledaš bolj okrog otrok, kot pa otroke same. In mame samohranilke imamo to dodatno težavo, da je samohranilstvo res zahtevna pot. Zaradi tega, ker si zares za vse sam. Moje samohranilstvo je bilo zelo dobesedno, ker je pomenilo in organizacijsko in finančno in vse. Jaz sem celo bila brez strehe nad glavo, ne? Zato smo tudi deklice brez gnezda. Ampak vseeno otroci potrebujejo starše, ob katerih se počutijo varni in ljubljeni. In če se mama ali starši sami ne počutijo varne, potem ne morejo te varnosti dati otrokom. Z mlajšo hčerko sva tekom časa in tudi po tej knjigi in s pomočjo te knjige prišli do res lepega odnosa dveh odraslih ljudi, ki se obravnavata z veliko naklonjenostjo, pa vendarle si puščata prostor in samostojno pot. Moram reči, da sem zelo, zelo vesela, da se je moja mlajša hči v teh zadnjih treh letih od tega, ko sva začeli s to knjigo, se je res postavila. Avgusta se bo poročila še enkrat. Sem dobila še dva vnuka. Tako da je, da sem res hvaležna in srečna za ta odnos. Pri starejših hčeri se je pa ravno ob knjigi in zaradi knjige nekako je nekaj šlo narobe. Ne vem še čisto točen kaj. Tisto, kar je bilo pa vsem tem narobe prav, je pa to, da je nastala med nama ena taka visoka stopnja iskrenosti, ki ni vedno, kako bi rekla, ne zgleda zmeri lepo, no, bom tako povedala. Ampak veliko rajš imam to, da iskreno prihaja redko, se oglaša redko, toliko, kolikor želi in čuti. Se mi zdi to lepše, boljše in imam rajš to, kot da bi prihajala s kepo v grlu na nedeljska kosila.
Ampak kaj je tisto, zaradi česar je vajen odnos z mlajšo hčero zdaj prijetnejši? Je bilo to neko odpuščanje, priznanje?
Jaz mislim, da je bilo na moji strani, je bilo sigurno nehati reševati njene težave. Ona je sicer, ko je bila v težavah, vedno prišla do mene, ampak jaz sem težave reševala na svoj način. Jaz sem jih reševala taka, kakršna sem, z glavo, ki je moja, ki ni njena, z videnji, ki so bila moja, ne njena, in je bilo vedno na konc slabo za obe. Jaz sem imela občutek, da nekaj rešujem, da se nekaj vpletam in na koncu ona z mojimi rešitvami ni mogla biti zadovoljna, ker niso bile njene, ker so bile moje. Ko sem jaz stopila stran in zmogla držati to, da sem rekla, zdaj, če se bo potopila, se bo potopila, če se pa ne bo potopila, bo pa znala plavati. To je bilo zame eno najtežjih obdobij gledati. Za vsakega starša je to težko. Za mamo samohranilko verjetno še težji. Za mamo, ki je bila tako bolestno navezana na svoje otroke, še težji, a ne? Gledati, a bo splavala, a ne bo splavala, ali bo šlo, ali ne bo šlo. In samo držati prostor, samo biti. Slovenci imamo krasno besedo ljubiti, ker je noter najpomembnejša beseda biti in ljubiti. To pomeni, da samo si, da držiš prostor in da stopiš samo do polovice, do tiste polovice, ki ga tudi kot mama odraslemu otroku lahko zapolniš. Kot mama majhnemu otroku imaš drugo vlogo, ampak ob odraslih otrokih pomeni, da skozi preko svoje polovice odrasle odgovornosti ne moreš in ne smeš iti.
Kaj pa, če rečemo o vmešavanju vzgojo vnukov, recimo, koliko je tukaj manevrskega prostora starih staršev in kako to lahko vpliva pravzaprav na družino, tudi na partnerstvo primarne družine?
Najdragocenejša poglavja moje knjige so namenjena staro starševstvu, ker je to edin prostor, na katerem delim misli Jesperja Jula. Takrat, ko sva se srečavala, na koncu je bil že zelo bolan in nikoli ni napisal tega, kar si je želel, napisati knjige o staroštarševstvu, o odnosih med odraslimi otroki in starši. In ko je meni, ko sem rekla, da imam vendarle pravico videti vnuka, da je moj vnuk, a ne? Pa si je tako nazaj naslonil, pa je rekel, stari starši nimajo nobenih pravic.
Zakaj?
Zaradi tega, ker je odgovornost za vzgojo otroka 100% na strani staršev. In odgovornost pomeni, da jo ne moreš deliti. Je sicer takoj dodal drugo plat tega istega kovanca in je rekel, ampak stari starši tudi nimajo nobene obveznosti biti servis. Gre za odgovornost dveh odraslih oseb. Seveda, če se poklopi to, da stari starši znajo in radi pomagajo in da mladi starši, mlajši starši znajo prositi in postaviti meje, dokot želijo, spustiti stare starše v svoj novi dom, je seveda super, če se to poklopi. Zelo je pomembno in je poudaril tudi, da je pomembno, da se partnerja nekako o tem sporazumeta, da veliko zmede izhaja iz tega, da mladi par v resnici ima različne želje in hotenja, koliko spustiti stare starše v svoj novi dom.
Se pravi, ali pa starše. Morate biti na jasnem, ne?
Morate si biti na jasnem. On je rekel, ni nujno, da sta soglasna. Ampak to je nekaj, o čemer naj bi si bila na jasnem. Da ko ali prosta za pomoč, ali gresta na obiske, ali karkoli se dogaja v tem odnosu moji starši, tvoji starši, mi dva, da ima je jasno, da nasprotna, to se pravi, če je žena recimo bolj navezana na mamo ali sin na mamo, da se ve, koliko sodeluje drugi par oziroma, da se od njega ne pričakuje neki, če on ne želi imeti stikov, če želi imeti manj stikov, če želi manj upletanja ali več upletanja, da potem iz tega ne nastane še partnerski konflikt, ampak da se ve, on ne želi in da se to spoštuje. Ona ne želi in se to spoštuje.
Ampak s to knjigo Nazrela leta pravzaprav sporočate, da nikoli ni prepozno. Da je tudi v poznem obdobju možno še marsikaj rešiti, kar se je dogajalo doma za štirimi stenami.
Nikoli ni prepozno. Mm-hmm. Nikoli ni prepozno. Tisto, kar pa zdravi, je resnica. Ključ do resnice je pa hvaležnost. Hvaležnost za tisto, kar je. Tako da meni je bila hvaležnost ključ, ko si pa v resnico upamo pogledati, zmoremo pogledati in ko ugotovimo, da nas, če tudi je neprijetna, ne bo ubila, ampak rešila.
Ampak pripravljenost mora biti na obeh straneh.
Ja, slovenščina je en tako čudovit jezik, a ne? Mi imamo, zato rabiš imeti pogum. In če pogledamo, pogum pomeni, da gremo po um. Gremo po um, to se pravi poznanje, povedanje, spoznanje. In beseda znanje ima spet celo paleto čudovitih besed. Priznanje, spoznanje. In tudi beseda, ko ne zmoremo sami, da gremo po pomoč, je v besedi pomoč pomeni, da gremo po moč. In Slovenci imamo do prošnje za pomoč eno tako zadrego, se mi zdi, a ne? Ker so nas učili, da si reva, če prosiš za pomoč. Za pomoč, prositi za pomoč je znak poguma, je znak odprtosti. Je pa res, da ko prosiš za pomoč, kadar prosiš za pomoč, je fino, da si konkreten. Da si pa konkreten, moraš pa spet pri sebi začeti, od sebe iti. Da pa lahko greš od sebe, moraš pa odklen svoja čutila. Moraš pa čutiti. In tekom časa mnogo tega čutenja odklopimo. In ko ga začnemo priklapljati nazaj, v resnici priklapljamo celo paleto. Ne moč priklopiti sam tistih, ki bi jih rad. Ampak ko vidimo, da nas nič ne ubije od tega in da ja, resnica zdravi, priznanje zdravi, spoznanje.
Koliko ljudi danes pri vas poišče kakšen nasvet, pomoč, tudi predavate? So stiske med starši in odraslimi otroki velike?
Jaz sem bolj delujem tako bolj neprofitno, bi rekla, no, tako. Zadnje čase pa ugotavljam, da ta knjiga in to branje v enaki meri pomaga mladim, mlajšim staršem. Da svoje starše vidijo drugače in ko se zgodi odpuščanje in razumevanje staršev, ko se začne rojevati družinska empatija, je lažji tudi za starše, ki živijo v sendviču med starimi starši in svojimi otroki največkrat in tej generaciji je vedno najtežji. Meni je zdaj, ko sem na drugem koncu, mi je lažji. Ampak ko si vmes tej generaciji med 30 in 45, tem je po moje najtežji, ko so obremenjeni še z vsem ostalimi stvarmi. Zdaj pa so obremenjeni še z zame neustreznim starševstvom velikega starša. Jaz v svoji knjigi iznašla, če rečem to besedo, pojem veliki starš, to je država. To je prišlo zelo spontano, ker sem bila Jugoslovanka 30 let in Slovenka potem 30 let in sem tako zelo izrazito čutila razliko teh dveh staršev. In ko otroci odrastajo, ko grejo na svojo pot, je starševstvo velikega starša doskrat pomembnejše od starševstva staršev, ki so te rodili. Ker takrat je pol pomembno, koliko se lahko osamosvojiš, koliko lahko si narediš streho nad glavo, koliko lahko samostojnost, enakovrednost in enakopravnost tudi živiš. Koliko lahko živiš avtentičnost. Koliko kompromisov lahko sprejmeš in kolikrat se kompromitiraš za to, da preživiš. Tako da mogoče zato, ker mi je zdaj v življenju tako lepo, kar mi najbolj še ni bilo nikoli, se mi zdi, da je danes težje biti starš, kot je bilo nam.
Mar se kdo pravi, da je starševstvo najtežja služba v življenju? Vi pravite, da to ni naloga, da je to odnos?
Starševstvo je odnos, ja. Jaz sem to spoznala, ko sta bili že obe diplomirali, sta že obe starejša celo že doktorirala. In jaz sem bila še takrat v tej stari šoli, sem jo bila tudi sama deležna. Otroke je treba spraviti k kruhu, pol si pa opravil, a ne. Je sicer res, otroke, naloga staršev je, da otroke usposobijo za samostojno in odgovorno življenje. Odgovorno pomeni odgovorno do družbe, okolja, do svojih bližnjih, do samega sebe, do svojih talentov. Odgovornost je pravzaprav velik, velik pojem. Ker odgovorni so otroci že od malega, ne? Ko odrastemo, postanemo 100% odgovorni za to, kar se nam dogaja in kar počnemo. In nezadovoljstvo je tudi naša odgovornost.
Med starši in odraslimi otroki so včasih tudi težke besede, kreganje. Do katere mere je kreganje zdravo ali pa sprejemljivo?
Seveda se je kregati treba znati. In tam je zelo pomembno, da obvladamo nekaj, kar slabo obvladamo in tega se mi učimo tudi na teh mojih predavanjih. Temu se reče osebna govorica. Osebna govorica ne pomeni, da ti govoriš o sebi, ampak da govoriš iz sebe do svoje polovice. Pomeni, da ne rečeš, ti si mi to naredil, če ti ne bi tega, če bi ti to, nikoli me napeleš na večerjo, nikoli ne pospraviš za sabo.
Da očitaš nekomu nekaj, ne?
Očitak, to se pravi, kazanje s prstom, očitanje sigurno ni osebna govorica. In pri kreganju ohraniti to neko mero dostojnosti. Žaljenje drugega siguran presega nekaj, čemur se reče osebno govorica. Lahko rečeš, sem tako prizadeta, da bi, ali prizadet, da se mi zdi, da bom ne vem kaj se bo zgodilo z mano, ne s tabo. Tega ne prenesem več, tudi to lahko, a ne. Ne pa, če boš to naredil še enkrat, bom pa ne vem kaj, a ne. Ker potem se itak to zgodi, pa tist se nikoli ni povratne, ker gre za igro za dramo, ki jo razloži v trikotniku en, mislim, da je psiholog ali terapeut, Karpman. To je ta znana igra žrtve, preganjalca in rešitelja, katerih skupni imenovalec vseh treh vlog je trpljenje. In v resnici, dokler se vrtimo v tem trikotniku obsojanja, se nikamor ne premaknemo. Pot ven je ta, da se ozreš vase in pri sebi pogledaš svoje rane, ker navadno obe strani delujeta iz ran, iz istih ran, samo delujeta drugačne. Nekdo je prizadet, nekdo je agresiven. V enaki meri agresivni partnerji potrebujejo pozornost, če hočete zdravljenje, kot tisti, ki so žrtve, ker je samo sta dve strani istega kovanca.
Vi opisujete v tej knjigi zgodbo ženske. Kje se lahko v tej zgodbi najdejo moški?
Moja knjiga je napisana kot zgodba mame, žene, otroka, deklice. Ampak z moškimi ni popolnoma nič drugače. Čutijo popolnoma iste stiske. Jaz verjamem, da čutijo celo večje stiske. Nas je ženska zgodovina postavila v neko podrejeno vlogo. Moške je postavila pa v vlogo nekoga, ki mora skrbeti za družino, postavila ga je vlogo v vojaka in žene v resnici ne vemo ali pa niso vedle, govorim zdaj o tej vlogi zgodovinski, kaj vse so morali dol požreti, če uporabim ta star izraz, da so lahko zaslužili za družino. Zaščiteni bilo, otroci so prihajali en za drugim. To so bile hude odgovornosti in hudi napori, ki so jih moški morali držati in so morali jih na nek način pospravljati v svoje skrinje. Zamislite si vse vojne, v katerih so bili. In to je v moških skrinjah. Težko je reči, katero skrinjo je težji odklent. Žensko, v kateri je nemoč, v kateri je odvisnost, v kateri je zloraba, ali pa moško skrinjo. Ne vem, katera je hujša, ampak moški ravno tako boli. In ko jim govorimo, da fantki ne jokajo, kakšna krivica. Otrok star 3 leta pade in ga boli in rečejo, to ni nič, to na všjoku se ni spunca, ne? In tako se naučijo odklopati svoje občutke in to, da jih boli. In ne priznajo, da jih boli. In zato tudi veliko težji prihajajo na delavnice, kjer se pogovarjamo o občutkih, o čustvih, ker če gledamo na teh delavnicah, so večinoma ženske, tu in tam se pojavi kakšen moški. Jih je pa vedno več in tudi mlade očete gledam, se zelo ljubeče in zelo ljubeznivo ukvarjajo s svojimi otroki. In se mi zdi, ko bo prišlo do te do tega odpiranja ženske energije v moških tudi in ko bomo dali vsi prostor tej ženske energiji, bo svet lepši, jaz še zmeri verjamem, da gremo v pravo pot in jaz vidim to zavest, ki raste kljub vsemu, da se okrog nas dogajajo grozne stvari. Edina stvar, ki me, za katero pa ne vem, a ne, je pa vsa ta grozna atomska energija, ki se kopiči, ne vem, kaj se bo s tem zgodilo, ne. Ampak, če se bo zgodilo, da se bo zgodila, ne, pomeni, da je to samo neka stopna v razvoju te zavesti, ki je večna in neuničljiva.
Vi ste se spremenili?
Jaz sem zase včasih neprepoznavna in toliko sreče, ki jo zdaj čutam, je še nisem nikoli v življenju čutila.
Kaj sporočate bralcem za konec? Bodo v knjigi našli nekaj za sebe?
Jaz verjamem, da bodo. Jaz bi rekla, da sem jaz šele po knjigi tudi še naprej delala, ne, še naprej čistila prostore in na jesen življenja sem našla celo nekaj, kar nisem nikoli pričakovala. To je ljubezen. Ljubezen, v kateri pa želim odgovornost za svojo srečo ohraniti zase.
Lepa hvala, ker ste tako iskreno delili svojo zgodbo z nami.
Hvala vam za povabilo.
Z vami sva bila Nataša Repovž.